Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Ende nuk dihet nëse afganët e strehuar në Kosovë do të mund të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara. Përdorimi i drogave në Kosovë shënon rritje, por rehabilitimi vazhdon të bëhet jashtë shtetit. Shefi Bankës Botërore paralajmëron për recesion global. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja amerikane në NATO, Julian Smith, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Alianca Veri Atlantike është e shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Smith po ashtu ka përsëritur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për anëtarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s. Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin e Kosovës në organizatat dhe institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne besojmë se vendet duhet të kenë të drejtën të përcaktojnë bashkimin dhe anëtarësimin e tyre. Ne sigurisht që do të mbështesnim lëvizjen e Kosovës drejt programit të partneritetit për paqe, ka thënë Smith duke përkujtuar se vendimi për anëtarësimin e një vendi në këtë program, sikurse në vetë NATO-n, merret me konsensus të 30 vendeve anëtare. Qeveria e Kosovës ka thënë se vetë se ka formuar një grup punues për anëtarësim në partneritet për paqe. Ky program i NATO-s synon krijimin e besimit midis shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve tjera në Evropë. Sekretaria e jashtme britanike Liz Truss pritet të paralajmërojë kundërçasjes së butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin në një fjalim që do të mbajë në Bosnjë-Hercegovinë sot. Ajo pritet të deklarojë po ashtu që aleatët e Perëndimit nuk duhet të zvogëlojnë ndihmën për Ukrainën. Truss do të shfrytëzojë fjalimin që t'ju bëjë thirrje aleatëve për më shumë sanksione kundër Moskës dhe që të gjithë të mësojnë nga historia në përballje me Putinin për të siguruar përhumbjen e tij në Ukrainë. Kryediplomatia britanike do të shfrytëzojë fjalimin për të garantuar përkushtimin e shtetit të saj për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor përballë ndikimit të dëmshëm rus. Ai pritet të bëjë një hap në këtë çështje duke bërë të ditur asynimet për mobilizim të 100 milion dollarëve amerikan për investime të mbështetur nga Britania e Madhe në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2025. Forcat ruse kanë bombarduar 10 qyteza në rajonin e Donbasit dhe po afrohen dy qyteteve kyçe Severodonetsk dhe Lisichansk, ku mijëra civilë rrezikojnë të mbesin të bllokuar pa rrugdalje, ka thënë ushtria ukrainase. Rënja e këtyre dy qyteteve do t'ju mundësonte forcave ruse marrjen e kontrollit të provincës Luhansk, një prej synimeve të Rusisë në luftë. Forcat ruse kanë bombarduar 40 qyteza në zonat e kontrolluara ende nga Kievi në rajonin e Donbasit, ka thënë ushtria ukrainase sot. Megjithatë, inteligjenca britanike ka thënë përditësimin e fundit se ofensiva ruse po përballet me dështime serioze operacionale, duke përmendur në mënyrë specifike forcat elitare ajrore. 11 foshnja kanë vdekur si pasojë zjarrit në qytetin Tivuan në Senegal, ka thënë presidenti i shtetit Macky Sall. Zjarri ka shpërthyer në departamentin e maternitetit, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Raportimet fillestare sugjerojnë se zjarri është shkaktuar nga një lidhje e shkurtër sipas politikanëve të Senegalit. Tri foshnja kanë arritur të shpëtohen nga zjarri, kanë thënë autoritetet lokale. Spitali është inauguruar së fundmi, ka raportuar agjencia lajmeve AFP duke cituar raportimet lokale. Ky incident ka nxitur një val kritikash në jetët sociale rreth kujdesit të shtetit ndaj sektorit të shëndetësisë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët e strehuar në Kosovë, për cilët gazeta amerikane Wall Street Journal ka raportuar se u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe as ata të qeverisë amerikane nuk kanë bërë të ditur ndonjë konfirmim zyrtar lidhur me këtë çështje. Kosova dhe SHBA kanë marrë veshje për strehim të këtyre afganëve për periudhë njëvjeçare, e cila skadon në gusht të këtij viti. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës dhe as autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë dhënë informacione nëse afganët e strehuar në kampin ushtarak Bonstil dhe në një kamp afër nuk do të lejohen që të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara. Afganët e strehuar në Kosovë pas evakuimit nga Kabuli vitin e kaluar kalojnë për një proces shtesë të verifikimit para se t'u mundësohet zhvendosja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se Departamenti Amerikan i shtetit ka nisur të njoftoj disa prej afganëve që për muaj të tërë janë strehuar në një bazë ushtarake në Kosovë, se nuk do të lejohen që të hynë në shtetet e bashkuara të Amerikës. Afër 70 afganë, përfshirë edhe familjarët e tyre, vazhdojnë të jenë në kampin Bonstil. Në përgjithësi, afër 22 afganë, ende janë duke kaluar në për procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 kanë marrë njoftimin gjatë kësaj jave se aplikacionet e tyre për të hyrë në shtetet e bashkuara të Amerikës janë refuzuar, thonë zyrtarët dhe afganët e strehuar, raporton Kjo Media Amerikane, ndërkaq për 6 raste të tjera ende nuk është marrë vendimi. Kosova dhe shtetet e bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje për strehimin e afganëve për një periudhë njëvjeçare. The Wall Street Journal raporton se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët që gjenden në Kosovë, apo nëse ndonjë shtet tjetër është pajtuar që t'i pranojë ata, pasi marrëveshja midis shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Kosovës për strehimin e përkohshëm të afganëve s'ka don gjatë kësaj vere. Diçka që mund të jetë shqetësuese për shtetet e bashkuara të Amerikës mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër, tha një zyrtar amerikan teksa foli për mundësinë që një shtet tjetër mund të pranojë afganët, ka transmetuar The Wall Street Journal. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjet se çfarë do të ndodhë me ata afganë të strehuar në Kosovë, të cilëve u është refuzuar hyrja në shtetet e bashkuara dhe sa po zhvillon eventualisht bisedime për të zgjatur qëndrimin e tyre në Kosovë, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Pyetjeve të ngjashme të Radios Evropa e Lirë deri më tash nuk u janë përgjigjur as ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, por në mars të këtij viti një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë një bisede me gazetar ka theksuar që asnjë nga afganët që potencialisht mund të mos kalojnë procesin e verifikimit nuk do të mbeten në Kosovë. Që nga gushti viti të kaluar kur talibanët morën pushtetin në Afganistan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet aleate përmes rrugëve ajrore arritën që të evakuojnë më shumë se 130.000 qytetarë nga Afganistani. Mbi 1.300 shtetas afgan kanë gjetur strehim në Kosovë qysh nga muaji i gushtit viti 2021. Deri më tani asnjëri nga qytetarët afgan nuk ka aplikuar për qëndrim në Kosovë, ka thënë Ministria e Punëve të Brendshme në një deklaratë të shkruar për Radio Evropa e Lirë në muajin shkurt. Shumica afganëve janë larguar nga Kosova, numri më i madh i të cilëve janë vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Kosova po përballet me rritje të shpejtë për dorëuesve të substancave narkotike kryesisht nga të rinjt. Prindërit, mjekët, shoqëria civile dhe profesionistë të fushës janë duke kërkuar që kjo problematikë të trajtohet me urgjencë nga autoritetet kompetente. Holcit në këtë temë sjell Julieta Krasniqi.
Janë 5.000 deri në 6.000 përdorues të varur drogash në Kosovë që kanë probleme me sjelljen dhe rrethin, ndërsa numri i përgjithshëm i përdorusve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të përdorin narkotikë është rreth 16 vjeç, kurse llojet e drogave që konsumohen variojnë nga marijuana deri te kokaina. Të dhënat e tilla dalin nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint Meselin në Prishtinë, e cila ofron trajtim në baza ditore për të varurit nga drogat. Drejtori i qendrës, Safet Blakaj, thotë se gjendja është alarmuese.
Është shqetësim i madh për neve rritja e shpejtë e përdorimit të kokainës në Kosovë dhe rrëmja e shpejtë e moshës përdoruesve të kokainës në Kosovë.
Sipas qendrës që ai drejton, faktorët që i shtyjnë të rinjtë të marrin drogë janë dëshira për t'i takuar grupit, kurreshtja dhe qasja e lehtë në substanca të tilla. BS ka nisur të drogohet 25 vjet më parë. Sot në mesin e të 40-tave, ai thotë se është penduar dhe se ka nisur trajtimin për të shëruar nga varësia.
Jënë konë 25 vjetë, jënë kalu. Vjenë keqa e dita që këmë provu, e këto vjenë keq. Më konë më kësia e dita, edhe me zonë, i jësë po dunë. A kur gjithjetë.
Rëfen BS, emri i plot, i të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Mesazh të ngjashëm ka edhe OK, 36 vjeç, përdorues i substancave narkotike, tash 10 vjet. Në Kosovë aktualisht nuk ka ndonjë qendër rehabilituese afatgjate për personat e varur nga substancat narkotike, e që do të ishte në nëmbrellën e institucioneve shëndetësore të shtetit. Personat që kanë probleme akute nga varësia e drogës trajtohen në klinikë klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Doktoresha Samire Braina, e cila u theq këtë repart, tregon për Radio Evropa e Lirë se numri i përdoruesve të drogës ka një trend në rritje, por ajo që mbetë shqetësuese dhe problematike është se adoleshentët janë përdoruesit më të shpesht. Psikologu Arjan Musliu, njëherë është ligjërues në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë, thotë se për luftimin e kësaj dukurie duhet një bashkëpunim mes prindërve, shkollës dhe autoriteteve kompetente të sigurisë dhe Ministrisë së Arsimit.
Ta puna me trinj në Kosovë nuk është në nivellet që ne kishim dashur më qenë. Sidomos kur bëhet fjalë për vendimin edhe për parandalimin e substancave narkotike. Pra, në një anë ne kemi trindet në rritje të përdorimit të substancave narkotike, e në anën tjetër angazhimi jonë është pa si minimal sa ka qenë edhe në të kaluar.
Nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë thonë për Radio Evropa e Lirë se çdo vit mbajnë aktivitete edukativo-shëndetësore për dukuritë si varësia nga droga, duhani apo alkoholi. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkon patrullime policore pranë shkollave, duke thënë se siguria është e ulët.
Kurrë në borët e shkollave të qendrës së Prishtinës janë gjetur narkotik edhe vazhdimisht në ato hapësira të smuara narkotik. Edhe është dhe narkotik.
Thot kryetari i këtij këshilli, jeton Demi. Më 6 maj, policia e Kosovës ka raportuar për arrestimin e një personi në afërsi të një shkolle në Prishtinë. Sipas njoftimit, aty janë gjetur armë, mjete të rrezikshme dhe drogë e llojit marijuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shefi Bankës Botërore David Malpass ka thënë se është pak mundësi që bota të ikë recesionit. Ai ka përmendur luftën e Rusisë në Ukrainë dhe masat e izolimit kundër pandemisë së koronavirusit në Kinë si arsye për këtë situatë. Në një takim me biznesit amerikane, Malpass ka thënë se shtetet evropiane janë të jetë varura nga gazi rus dhe ndonjë ndalesë eventuale nga Rusia do të përqetësonte edhe më shumë situatën. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Udhëheci i Bankës Botërore David Malpass ka paralajmëruar se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktojë recesion global pas rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Ai ka thënë në një takim me bizneset në Shtetet e Bashkuara se është e vështirë të gjendin rrugë për të shmangur recesionin. Sipas tij edhe disa seri të masave izoluese në Kenya duke shtuar shqetësimet për situatën ekonomike. Komentet e tij përbëjnë paralajmërimin e fundit se ekonomia botërore mund të tkurret. Teksa shikojmë bruto prodhimin e brendshëm, është e vështirë të shohim shmangje të recesionit, ka thënë Malpass pa dhënë detaje tjera. Vetëm ideja e dyfishimit të çmimeve të energjisë mjafton për të nxitur recesionin, ka shtuar ai. Muajin e kaluar Banka Botërore ka zvogëluar parashikimet për rritje ekonomike këtë vit në 3.2%. Bruto prodhimi i brendshëm është mas për të matur rritjen ekonomike dhe ndër mënyrat më të rëndësishme për të matur sa mirë apo keq është duke performuar një ekonomi dhe vëzhgohet nga afër prej ekonomistëve dhe bankave. Bruto prodhimi i brendshëm po ashtu ndihmon bizneseve të vlerësojnë se kur duhet të zgjerohen, të rekrutojnë më shumë punëtor apo të investojnë më pak dhe të zvogëlojnë fuqinë punëtore. Qeveritë po ashtu e përdorin këtë mas për të marrë vendime për gjithçka, duke nisur nga taksat e deri te shpenzimet, derisa bankave u ndihmon të marrin vendime se kur të rritin apo të ulin normat e interesit. Malpass ka thënë se shumë vende evropiane janë ende shumë të varur nga nafta dhe gazi rus. Ai ka bërë këto deklarata pavarësisht se disa shtete të perëndimit kanë bërë plane për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse. Sipas kreut të Bankës Botërore, nëse Rusia ndal furnizimet me gaz, kjo gjë mund të shkaktojë ngadalësim të konsiderueshëm të ekonomisë në rajon. Ai ka thënë se çmimet e larta të energjisë vetë janë duke rënduar mbi Gjermaninë, e cila përbën ekonominë më të madhe në Evropë dhe të katërtën në botë. Malpass ka thënë se shtetet në zhvillim po përballen edhe me mungesë të ushqimit dhe energjisë. Udhëheci i Bankës Botërore ka thënë përgjatë takimit me biznese se është i shqetësuar për masat e izolimit në disa prej qyteteve më të mëdha në Kinë, duke përfshirë Shanghain. Edhe kryeministri kinez Li Keqiang ka thënë se ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur rënë nga masat e fundit izoluese në krahasim me fillim të pandemisë më 2020. Ai ka bërë thirrje për më shumë punë nga ana e zyrtarëve për hapje të fabrikave pas izolimit. Përparimi nuk është i kënaqshëm, ka thënë Li. Disa provinca janë duke raportuar se vetëm 30% e bizneseve janë rihapur. Shkalla duhet të arrijë në 80% në periudhë të shkurtër, ka thënë mes tjerash ai. Izolime të plota apo të pjesshme janë zbatuar në 10 qytete kineze në muajt mars dhe prill duke përfshirë edhe mbyllje në Shanghajt. Në javët e fundit, zyrtarë të shumë kinez kanë thënë se sektorë të ndryshëm të ekonomisë janë prekur nga këto masa, duke nisur nga prodhimi e deri të shitja. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.